2030. Urtea da, eta Floridan gaude. Baina ez Gasteizko Florida parkean, ez da kulturetxean ere. Estatu Batuetako Florida estatuan baizik. Zehazkiago, penintxula ura inguratzen duten kaio edo uarte txikietako batean. Kai Bizkai izenekoan hain zuzen ere. 2030. Urtea da, eta ordurako ez da, ez Euskadi, ez Euskal Herririk, Baskerri baizik, herri burujabea eta aberatsa. Euskal Sortzaileen Elkartea, ESE, ere oso aberatsa da, mende hasieran egindako inbertsio inmobiliarioen eraginez, eta sortzaile erretiratuentzat egoitza baten bila ibili da. Amerikako Estatu Batuen presidenteak, Henry Harriet, euskal jatorrikoa izaki, horren berri izan bezain laster, Kai Bizkai uhartetxoa erosi eta pozarren utzi du elkartearen esku. Eta dagoeneko, hor hasi dira bizitzen lehen laukideak, musikariak oraingoz, zahartzaro lasai, emankor eta baketsua izango dutelakoan. Baketsua? Kai Bizkaiko kaiolatuak. Manu López Gasenik eta Patxi Zubizarreta Dorronsorok idatzitako irrati novela. Hirugarren kapitulua. Ikerketa. Oraingoz lau musikari elkartu dira zahartzaro lasaia igaro nahian, baina Ferminek geldi egonean ezin egon eta manifestazio bat antolatu du uartearen autodeterminazioa aldarrikatzeko. Eta dagoeneko, hasi dira ezin ikusiak, liskarrak, misterioak. Eta denak joan ziren Ferminek Freedom for Kai Bizkai lelopean antolatutako manifara. Denak, Fermin bera izan ezik, nun ote dago, zer gertatu ote zaio, manifaren biharamunean.
Erretiratuta ere, ez naute bakean uzten. Esadazue, zein da desagertutakoaren izena?
Fermin, Horatio jauna. Esan behar dizut zure jarratzaile fidela nintzela, CSI telebistan botatzen zutenean. Eta, of course, kasi klasiko bat zela niretzat. Ai, behar bada, zuk ere entzungo zenuen nere diskoa. Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Los Ángelesen grabatu nuen beste klasiko bat.
Fermin, hori bai klasikoa. Aspaldiko oporraldi batean, Las Vegaseko grisomek nabarera eraman ninduen, San Fermin jaietara. Nire kolegak arbasoak zituen Baskerri. Gogoratzen dut, lasterketa batean bazirela zezenak izeneko abere batzuk. Gaur egun desagertuak. Eta zezen zirkus batera eramaten zituzten, eta bertan ezpata ziltzen zituzten. Fermin, zezen zirkus hartan ikusi duen kantatzen. Oraindik ere gogoan dut nola zen. Larri, 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 horrelako zerbait. Baina lana, lana da eta gurera etorrita, Fermin hori urrutira etorri da heltzera.
Arrazo egituzu, Horatio. Larri, larri gagoz, Fermin aurkitzeko gogoz. Baina parkatu, guretzat Fermin orain dino desagertuta baino ez dago. Guk dakigula, orain dino ez da beraren gorpua agertu.
Zer dakizozok, nabardurak, pof. Hasi berrien nabardurak. Eskarmentuz dakit, zenbait orduz desagertutako gehienak hilda agertzen direla Miami estatuan. Hilda. Obeduzue itxaropen faltsurik ez egitea.
Bakea eta maitasuna, Horatio jauna. Hene aburuz, Nacho karrazoi du. Oraingoz, Fermin desagerturik dago, bertzerik ez. Zuen presidente harri-harritek uarte hau oparitu zigunetik, Estatu Batuetako jendarmeriak ez du eskumenik hemen. Ertzaintzari deitu aurretik, modu pribatu eta diskretuan eskatu dizugu ikerketa egitea. Hurbiltasunagatik eta konfiantzagatik. Inori ez aioko meni albiste lazgarri hau bolo-bolo zabaltzea. Ez harri-harrieti, ez sortzaileen elkarteari.
Onar dezagun konbentzio hori, oraingoz behintzat. Zu Amaia Zubiria zara, ez da? Zer esan diezadakezu Ferminen desagerpenaz?
Brodatzen ari nintzan, ene zalan jarririk.
Tira, ez nago hemen denbora galtzeko. Zer esan nahi didazu kantu horrekin?
Brodatzen ari nintzen kantua, beti sobera matxista iruditu izan zait. Zergatik ez pentsatu gizona dela brodatzen edo josten ari dena, eta emakumea dela gizona erakartzen duena. Atzo, bazkalondoan, kantu hori sesaramelatzen nen bilelarik, Amaia saldiesekin kusi nuen.
Zardiozu!
Baina balantzaka eta alderoka hurbildu zen ondartzara.
Edan da zegoela esan nahi duzu?
Ez sobera danik agian, baina ez dut uste kokakola bakarrik edan zuenik. Kantuak ere honela dio. Ron, ron, ron eta botila ron.
Baina ma!
Bai, esango nuke Fermin itxasora botaka egitera joan zela. Baina agian Amaia saldiasek errango digu hobeki.
Eta posible!
Lasaitasuna, baduzu zerbait esateko, Amaia?
Jo, pelaz! Horatio, nik ez dakit ezer, baina Nachoren susmoa dut.
Norena ba?
Uste dut, Nachok ezin zuela eraman Ferminen arrakasta. Ferminen gaztetasuna.
Aien, near estino note zaude!
Agian, zure zenak horixe adieraziko dizu.
Eta zuk, zer diozu, Nacho?
Nik bapez, senyorita horren iritsiak ez dit axola. Edo nola ere, isleño hauek zein eskertxarrekoak diren agerian utzi gura nuke. Atzo, aita semeak kantatzen hasi, eta ez zitzaizkidan bat txistuka hasi. Behar bada haiek.
Horretan ados nago, ni ere laute hilatua bezlari euskalduna egin induen kantua kantatzen hasi orduko. Komeriak. Horretaz aparte, beno, esan behar dut Fermin eta biok zerbait hartzen ibili ginela tepaf ibiltarian. Baina ez Rona, Baileys baizik.
Ai ama,
hortaz? Zuk mozkortu zenuen Fermin? Latzagaldu horrek!
Aizu, helduak gara nahi duguna egiteko. Zer uste duzu, Fermin eta biok edateko elkartzen ginen lehen aldia zela ala?
Edateko? Horrela deitzen diozu ere?
Baina nork daki nirekin egon eta gero norekin egon zen. Agian Nachorekin. Edo agian zeurekin Amaia.
Baina, zue, favorez!
Andereñoak egon gelti!
Aski da!
Favorez, andereak. Ez dut uste egi osoa esan didazuenik. Baina arrasto garrantzitsuak eman dizkidazue Ferminen hilketa. Desagerpena argitzeko. Bihar arte jaun andereok.
Jarraituko du. Kai Bizkaiko kaiolatuak. Manu López Gasenik eta Patxi Zubizarreta Dorronsorok idatzitako irrati novela. Pertsonaiak. Nacho Javier Fernández Landaluce. Amaia Susana Soleto. Fermín Galder Ruiz. Amaia Ainara Unanue. Horatio Galder Ruiz. Narratzailea, Jenny Prieto. Zuzendariak, Enrique Loyola eta Carmen San Esteban. Laguntzailea, Galder Ruiz. Soinu teknikaria, Olaia Sánchez. Vitoria Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdia eta Radio Vitoria EITB-ren produkzioa da.